Ustna higiena je pomemben del dnevne rutine, ne glede na letni čas. Toda ker je poletje čas dopustov in smo zato nekoliko bolj preskrbni, lahko hitro pozabimo na jutranjo in večerno ščetkanje zob. Kako pomembna je ustna higiena, sem se pozanimal pri zobozdravniku Maticu Jermanu. Zobozdravniki nas pogosto opozorite na uporabo zobne nitke, pa vendar, kaj ni v ustih toliko različnih bakterij, že na jeziku jih zagotovo ne manjka. Je zobna nitka sploh učinkovito orodje?
Ja, pravzaprav nitka je enako pomembna kot ščetka. Včasih so nas učili, da je ščetka pač tista najbolj pomembnejši pripomoček, ampak v teh medzobnih prostorih je dejansko se bakterije zadržuje in to tudi tiste malo bolj nevarne, ker tam ni nobenega kisika, to so zelo tesni prostori in če uspemo ta gnezdeca za bakterije malo prezračiti, kakšno nitko, tudi medzobno ščetko, če nekomu mogoče bolj odgovarja, je to vsekakor mnogo koristneje. Na jeziku že prihaja do nekako do tega malo bolj spontanega čiščenja preko hrane, kakšnega sadja. V medzobnih prostorih pa predvsem pri odraslih najprej nastane karies ali pa tudi mogoče slab zadah, je dosti krat pravzaprav izvira iz medzobnih prostorov in dlesni, ne niti toliko, kot ljudje mislijo, iz jezika ali pa grla, žrela, neke nižje. Ne.
Kaj pa, če nam ob tem krvavijo dlesni? Ali vseeno strajamo, da se dlesni utrdijo ob redni uporabi zobne nitke?
To je zelo dobro vprašanje, ker največkrat naredimo to napako, da opazimo kri in potem moramo biti bolj nežni ali pa kar zaključimo predčasno s ščetkanjem. V bistvu pa je ravno obratno. Ne? Ti se vnete dlesni je že res, da mogoče potrebujejo mal bolj pazljiv pristop, ampak jaz vedno rečem pacijentom, da smo bili ljudje tako evolucijsko gledano veliko bolj zverinski in smo jedli takšno trdo hrano, danes pa je vse mehko in hrana in tudi nekako trend, da so ščetke čim bolj nežne. Ne? Če imamo malo več poguma in seveda občutka, lahko v bistvu kljub krvavici se odločimo ustrajno masirati in dlesen zob, vedno seveda v tej smeri, od dlesni proti zobu in bomo opazili, da če bomo močno pokrtačili zobe, se pa ni treba zdaj spet pritiskati z vso silo, če nam preveč krvavijo, ampak res ustrajno, vsaj 10-krat po vsaki ploski zoba, bomo čez dan, dva, tri dosegli ravno tisto, da bodo v bistvu dlesni postale res odpornejše, ja, in se utrdile in tudi te krvavitev bo manj ali bodo pa popolnoma izginile.
Z zobozdravnikom Maticem Jermanom govoriva o ustni higieni, ki poleti vsekakor ne sme na dopust. Spregovorila sva o koristih uporabe zobne nitke. Načel je tudi debata o trendu, da so ščetke vse mehkejše. Kako mehka sploh mora biti zobna ščetka? Je to morda odvisno od posameznikovih dlesni in zob?
Jaz vedno rečem, da naj imajo ljudje takšno zobno ščetko, ki jim je všeč. Ker če bodo pravilno pristopili k čiščenju zob, se pravi od dlesni proti zobu, tako kot zob raste, potem tudi nekako ne morejo narediti prevelike škode in nekateri res imajo rajši mehkejše ščetke. Jaz osebno moram priznati, da če je zelo mehka, imam občutek, da ne opravi toliko svojega dela. Seveda za neke izjemne situacije vnete dlesni in tako seveda se mogoče priporoča kakšne bolj specialne ščetke, vse za neko obdobje. Drugače pa tukaj nekega pravila ni. Tistih prav zelo trdih ščetk, mislim, da se sploh več ne dobi zakupiti. Tako da mislim, da naj ljudje v bistvu uporabijo tisto, kar jim všeče, in imajo rajši lesene ročaje, drugi prisegajo bolj na kakšne barve, ki jih pritegnejo, velikosti ščetk so pomembne, da res prideš do vseh prostorov v ustih, ki jih je v bistvu ogromno. Ne? Je sr hecno, kako če gre za higieno rok ali pa drugih delov telesa, vemo, s čem imamo opravka in smo lahko zelo dosledni. V ustih pa, ker pač to je malo bolj skrito, včasih prav neverjetno, kako z levo roko jemljemo ustno higieno.
Na voljo imamo tudi več izbire tako imenovanih trajnostnih zobnih ščetk. Govorim o ščetkah iz bambusa, na primer, pa iz recikliranih materialov. Ampak so te sploh dovolj kakovostne? Morda so za naravo manj škodljiv odpadek, pa so dobre tudi do naših zob in dlesni?
Ja, so vsekakor. Ne vse, ampak večinoma kar ustrezajo tem merilom. Nekaj časa je bilo nekaj pomislekov, ne, da se pač v teh materialih prej lahko zadržuje večje število bakterij in tako. Ampak tako ali tako naj bi ščetko menjali na nekaj mesecev in do tega naj ne bi prihajalo. Bambus sploh ni niti tako zelo upojen material. Te ščetine na ščetki so pogosto v bistvu, mislim, da kar v vseh primerih iz nekih bolj umetnih materialov in to takšnih, ki so namenjeni ščetkanju. Seveda pa tisti, ki ne želi vsega tega presežka plastike spodbujati, je pa fino, da so ti ročaji v bistvu že zelo domiselni in iz naravnih materialov. Prav že razmišljam, da bi naredil eno tako razstavo teh malo bolj prvobitnih načinov ščetkanja, ki so zelo zanimivi, mogoče niso vsi, ne ustrezajo današnjim merilom dobre ustne higijene, ampak je zelo zanimivo, če pogledamo, kakšne materiale so uporabljali in še danes v veliko državah sveta, vzhoda in Afrike uporabljajo te palčke iz tistih rastlin, ki imajo zelo taka trda vlakna, najprej se to žveči, potem ostanejo samo vlakenca za čiščenje zob, pa potem tudi razne druge plodove različnih trav in tako. Se mi zdi, da je človek vedno izumljal neke nove načine in da včasih smo mogoče malo preveč omejeni s tem, kaj je prav in kaj ni. Ne na zadnje, tudi če z zobotrebcem želimo čistiti zobe, ne bom rekel, da to zobozdravniki priporočamo, mogoče celo bonton ni več toliko namenjen, naklonjen temu, ampak zakaj pa ne, ne?
Razvoj tudi pri zobnih pastah, o tem pa več v prihodnji oddaji Zdravo za zdravje, ki na sporedu Radija 94 vsako sredo. Zobozdravnik Matici Jerman je bil današnji sogovornik.